Захария төрөв дүгээр бүлэг. Тэгээд надтай ярилцаж байсан тэнгэрэлч эргэж нойрнус ирсэн хүн мэт намайг босгов. Тэр надаас чи юу харж байна вэ гэсэнд би харж байна. Оройдын хул бүхий бүхэлдээ алтан динлүүний суур болон түүн дээр орой дээрх динлүү тусбарт хамаарх долоон сувгуудтай долоон динлүүг харав. Мөн иргэд нь хоёр чулуу мод байна. Нэг нь хулны баруун гарт нөгөө нь зүүн гарт нь байна гэсний дараа би надтай ярилцаж байсан тэнгэрэлчэд хариулан эцэн минь эдгээр нь юу вэ гэсэнд надтай ярилцчих. Мөнөөх тэнгэрэлч надад хандан эдгээр нь юу болохыг чи мэдэхгүй гэж юу химээсэнд би мэдэхгүй эзэн минь гэв. Тэгээд тэр надад энэ бол Зерубабель хандсан эзний үг юм. Хүч чадлаарч бус эрх мэдлэрч бус харин миний сүнсээр гэж Төмөн Цэргийн эзэн айлдж байна. Агуула чи юу юм бэ? Зерубабелийн өмнө чи тал болно. Тэр нэгүүлсэл түнд нэгүүлсэл байг гэж хашгиран орон чулууг ураг шавчирна гэвэ. Мөн эзний үг надад ирж айлдсан нь Зерубабелийн гар энэ өргөний суурийг тавьсан бөгөөд түүний гар үүнийг дуусгах болно. Тэгээд та нар Төмөн Цэргийн эзэн намайг та нар руу илгээснийг мэдэх болно. Жижиг юмсын өдрийг хин үсэн ядсан бэ? Харин эдгээр долоон Зерубабелийн гардах тэгшлүүрийг харахдаа баярлах болно. Тэдгээр нь дэлхий даяар хэрэн хэсэх эзний мэлмий юм гэвэ. Дараа нь би түүнд Динлүүний суурийн баруун зүүн тал дах эдгээр хоёр шидүү мод нь юу вэ гэв. Би хоёр дахь удаагаа түүнд хоёр алтан хоолой дэргэдэх өөрсдөөсөн алтан тосыг юулин гаргах чадууны хоёр мучир нь юу вэ гэсэнд тэр надад хариулан эдгээр нь юу болохыг чи мэдэхгүй гэж юу химээсэнд би үгүй эзэн минь гэв. Тэгээд тэр эдгээр нь бүхэл дэлхийн эзний дэргэд зогсож байдаг тослогдсон хоёр хөвгүүн юм гэв.